Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit pastorului Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit.
Suntem pentru a treia oară în preajma unui scriitor important care ne-a părăsit cu un an în urmă. Un scriitor care vorbește cu îndrăzneală despre știință, religie, iar astăzi despre crezul creștin. Hans Küng.
Acest scriitor, Hans Küng, născut în 1928, plecat dintre noi în anul 2022. Desigur, nu voi intra în detalii biografice, deja am tot făcut-o. Poate se cade așa ca într-o sinteză să fie spus că este prin naștere elvețian, prin activitate și viață este german, în sensul că a trăit mai mult în Germania, la Tübingen, profesor cu o activitate academică impresionantă, catolic, preot și cu o istorie întreagă în ceea ce privește relația dintre el și Biserica Romano-Catolică. A avut parte de momente de mare prestigiu din perspectivă profesională. Mă gândesc la participarea lui ca cel mai tânăr teolog la doar 34 de ani la Conciliul Vatican II, anii 62-65, care a însemnat ultimul mare eveniment catolic a tuturor timpurilor, să zic așa. Și, de asemenea, momentul opus, 1979, când i se retrage dreptul de a preda teologie catolică în vreo universitate din lume. Poate că această mică sinteză deja ne aduce în față un personaj interesant care urcă pe cele mai înalte culmi, să zicem așa, ale teologiei și autorității catolice, pentru ca apoi să decadă, cel puțin ca instituție, nu? Să cadă în disgrația, Vaticanului. De asemenea, dacă mai trebuie să adăugăm, a fost foarte îndrăgit de foarte mulți contemporani, nu neapărat catolici, a avut o deschidere ecumenică după unii prea largă, după alții în regulă. Oricum, a fost foarte deschis spre iudaism, spre religiile de asemenea orientale, extrem orientale, a călătorit foarte mult, a studiat foarte mult și a discutat foarte mult cu mulți, cum să spun, lideri religioși din toate culorile posibile. Poate pentru noi ar fi fost obositor, pentru mulți dintre noi, sau n-am fi dezvoltat o pasiune, ne-am fi temut de toate acestea, dar el cumva a încercat să găsească un miez comun al experienței religioase, indiferent de religie. Prin asta el nu a afirmat niciodată că poți fi mântuit neapărat oricum, da? Dar a încercat să ducă lucrurile într-acolo, ceea ce este, sigur, foarte îndrăzneț din perspectiva multora dintre noi. Dar el a ajuns din aproape în aproape în toate acestea, pe calea lecturii, pe calea cunoașterii, să spun așa, pe calea investigației, nu doar a imaginației pur și simplu. Asta face ca să ne fi lăsat câteva rafturi de cărți de teologie, așa în esență, dar care abordează spațiul creștin și creștinismul din multe puncte de vedere, din foarte multe puncte de vedere, unghiuri diferite și așa mai departe. A avut o relație cu fostul papă, cu Ratzinger, o relație de prietenie de zeci de ani, apoi o despărțire pe calea instituției, cum spuneam, în anul 79 îi se retrage dreptul de a mai preda teologie. Dar apoi s-au reîntâlnit în 2005, după ce acesta a devenit papă și au păstrat, credem, o relație cordială până la sfârșitul vieții și au murit în același an. Poate nu e întâmplător, e un mic zâmbet, nu?
Da, interesant. Astăzi mergem într-un volum care abordează crezul creștin, credeul, cum îi spunem noi în limbaj mai comun, despre simbolul apostolic explicat oamenilor din zilele noastre, este titlul volumului pe care îl abordăm în episodul de astăzi.
Da, e o carte apărută în românește în anul 2019, Credo, simbolul apostolic explicat oamenilor din zilele noastre. Despre ce este cartea? Despre simbolul apostolic, despre crez, despre credință. Poate că înainte de citatul din carte, ar fi bine să dăm citire acestui crez așa cum îl avem noi în limba română. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atoțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.
Frumos! Și cred că de-abia acum putem să intrăm în textul propriu-zis pe care îl extragem din carte.
Credința omului în Dumnezeu nu presupune nicio demonstrație rațională, nicio simțire irațională, niciun act de decizie voluntară, ci o încredere întemeiată și în acest sens rațională. Această încredere rezonabilă, care include gândire, interogații și îndoială și care este concomitent obiect al minții, al voinței și al sufletului, se numește în sens biblic credință. Deci, nu o simplă acceptare a validității unor enunțuri, ci o angajare a omului ca întreg și anume primar, nu în favoarea anumitor enunțuri, ci în aceea a realității lui Dumnezeu. Acesta este sensul cuvântului primordial credo, cred, nu în Biblie, ci în acela despre care Biblia depune mărturie, nu în tradiție, ci în acela care transmite tradiția, nu în biserică, ci în acela pe care îl propovăduiește biserica, căci, și aceasta este mărturisirea noastră ecumenică, credo in Deum, cred în Dumnezeu.
Frumos. E bine, dacă crezul creștin își propune tocmai să corecteze derapajele, să sintetizeze cumva toată informația teologică în afirmații simple, când vine cu mențiunea aceasta, nu afirmația în sine e valoroasă, ci despre cine este afirmația, să nu cădem în păcatul acela al idolatriei unui text, ci să înțelegem esența textului, despre cine vorbește.
Foarte corect. Tocmai asta vrea să spună Kung și citatul, vă asigur, este din începutul cărții. E ca un fel de precauție, ca o teză pentru elaborarea ulterioară. Kung zice să nu pierdem din vedere persoana, să nu cumva să ne lăsăm confiscați, fascinați de text, de formulare, de adevăruri teologice, fie ele și teologice și biblice, astfel încât să cădem din relație. Nu e vorba despre biserică, ci despre Domnul Bisericii. Nu e vorba despre tradiție, ci despre substanța tradiției. Nu e vorba despre, ce mai adaugă el aici, alte elemente, da, de istorie și așa mai departe, ci de cel care se află în spate. Credința înseamnă să te racordezi printr-o relație nevăzută, bazată întotdeauna pe intuiție, pe zona aceasta mistică, dar să te racordezi printr-o încredere întemeiată, cu totul rațională, într-o ființă, într-o persoană.
Frumoasă și definiția credinței pe care o surprinde. E o încredere întemeiată și în acest sens rațională, rezonabilă, care include gândire, interogații și îndoială și care este concomitent obiect al minții, al voinței și al sufletului. Se numește în sens biblic credință.
Iată.
Evrei 12 reformulat.
Exact, exact. Cumva avem aici limbajul Noului Testament așezat în niște cuvinte foarte bine alese, care implică mintea, voința, sufletul, toate aceste elemente fundamentale ale ființei. Pentru că, într-adevăr, chiar în original, în limba greacă, Termenul pentru credință este pistis, care are ca sens primar încredere și apoi dogmă, confesiune și așa mai departe. Deci încredere, să nu ratăm sensul primar al cuvântului.
În acest sens, credința este o angajare a omului ca întreg. Nu ni se explică mai bine lucrurile acestea, de ce omul este mântuit prin credință, iar credința este cea care îl face pe om să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Tocmai credința este definită aici ca un întreg, un om în întregul lui.
Sau credința care ne întregește ființa.
Și așa sună bine, care chiar foarte bine.
Da, ne adună, nu? Ne adună mintea, ne adună trăirile, ne coagulează, ne edifică. Ne face, pentru că integru vine de la integral. Asta e integru. Adică ne adună în noi înșine, ne dă sens cumva.
Deci dacă înșiruirea crezului creștin, cred într-unul Dumnezeu ca Tatăl, nu este acceptarea validității unor enunțuri, enunț după enunț, ci angajarea omului ca întreg. Este clar că toată viața noastră este suma unor alegeri și a unor credințe pe care le facem. În virtutea acestor credințe, mâncăm într-un anumit stil, ne îmbrăcăm într-un anumit fel, ducem un anumit stil de viață, ne angajăm în anumite activități, pentru că avem un set de principii și credințe interioare.
O credință pe care o reiterăm zilnic, cu care ne trezim în fiecare dimineață, adormim în fiecare seară, chiar dacă sunt zile în care nu rostim crezul, frumos ar fi să-l rostim, măcar duminica. Dar nu ne mântuim în chip magic, rostind niște
afirmații
adevărate. Ați văzut? Adevărate. Ci, dimpotrivă, e chiar invers. Le rostim pentru că deja le trăim. De altfel, noi rostim în crez și în alte texte de o asemenea profunzime teologică lucruri pe care noi nu le înțelegem poate niciodată, dar le rostim.
Dacă pe de-a întregul, oricum nu le înțelegem.
Sigur, sigur. Și totuși le rostim. Nu e asta o încăpățânare? Ba e o formă de încăpățânare, din aceea mântuitoare, în sensul că rostim lucruri mai mari decât noi, da, rostim lucruri mai mari decât noi, dar le și trăim atât cât ne este dat. De spus le spunem în sens ilustru, măreț, de trăit le trăim la cota zilei, la cota vieții noastre, în apanajul acesta obișnuit, în cotidianul acesta al vieții. Nu ni se cere să le trăim precum le rostim, pentru că nimeni nu le poate înțelege, nu le poate trăi, dar ni se cere să-L experimentăm pe Dumnezeu, să-L trăim pe Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, fiecare la mintea noastră, în sfera noastră, în mediul în care ne învârtim. De aceea, din perspectiva mântuirii, nimeni n-ar trebui să-și schimbe locul sau poziția socială, nimeni. Apostolul Pavel, gândiți-vă, spune la un moment dat în epistola către Corinteni, fiecare să rămână la starea la care era când a fost chemat. Și acolo starea la care era se referă chiar la condiția socială, adică dacă ai fost sclav, nu te gândi, pentru că te-ai încreștinat, cum să fii liber și îți pismui stăpânul. Rămâi sclav. Te poți mântui în condiția de sclav. Dacă ești stăpân, rămâi stăpân, dar rămâi un altfel de stăpân, un altfel de sclav. Înțelegeți? Deci, cumva, cam asta e ideea și aici. N-ar trebui ca relația noastră cu Dumnezeu să ne dea peste cap propria noastră umanitate, ci trebuie să ne, cum zice românul, să vorbim cum ni vorba și să ne purtăm cum ni portul.
Exact. Acest clivaj, această separare între faptă și gând, între ceea ce crede o parte din mine și ceea ce trăiește cealaltă parte, cred că acesta este lucrul pe care îl amendează Jung în acest text. Hai să fim un om întreg, angajat. Da, recunoaștem zonele de îndoială, dar ele nu sunt cele care ne separă, ci cele care ne invită la mai multă interogare și cunoaștere.
Sigur. Și dacă îmi permiteți să mergem și la al doilea paragraf care ne l-am propus și care ne aduce în contemporaneitate, exact 400 de ani după Copernic, 300 de ani după Galilei, 200 de ani după Kant și 100 după Darwin, îmi dau seama că, literalmente, fiecare cuvânt din simbolul apostolic trebuie tradus în lumea post-copernicană, post-kantiană, post-darvinistă și post-einsteinaistă. Tot așa cum generațiile anterioare, în epocile decisive de ruptură, evul mediu, timpuriu, reforma, luminile, au trebuit să reinterpreteze același simbol apostolic. Și, din păcate, fiecărui cuvânt din acest credo, pornind de la acel cuvânt cred și de la cuvântul Dumnezeu, a fost de-a lungul secolelor neînțeles, abuzat, chiar profanat.
Hmm.
Ce sentință, nu?
Chiar așa. Bun, hai să decriptăm puțin realitatea.
Avem mai...
Numele menționate sunt epocele cunoașterii și ale gândirii.
Exact. Aproape pot să scriu o întreagă istorie pornind de la fraza aceasta. Copernic, probabil primul om de știință vocal, ca să zic așa, nu primul om, dar vocal, care vine și își afirmă, își scrie, își propovăduiește descoperirile. Deci, suntem la 400 de ani de la Copernic, 300 de ani de la Galilei. Galilei nu este decât un continuator al lui Copernic, iar dacă Galilei pățește ce pățește și Copernic scapă, e doar din niște motive conjuncturale care țin de catolicism. Asta ca să spunem în paranteză, fără să intrăm în detalii. Pentru că, spre deosebire de Copernic, și asta chiar am citit într-o analiză de specialitate, Galilei este mult mai vocal decât Copernic și intră într-un anumit clivaj, într-o anumită tensiune tot mai sporită cu papa din timpul lui, mi se pare, Bonifacio al VIII-lea. Deci acolo avem de-a face până la urmă și cu o chestie care e destul de personală, să spun așa, care va duce la condamnarea lui Galilei. Deci, suntem la 400 de ani de la Copernic, suntem la 300 de la Galilei, suntem la 200 de ani de la Kant, Immanuel Kant, care, da, el nu a fost un om de știință, dar el a produs în gândirea filozofică o mutație, o schimbare, o trecere peste grad, o reevaluare a religiei, a credinței creștine, refer la Kant acum, un cutremur aproape ca pe vremea lui Galilei sau lui Copernic, și în fine suntem la 100 de ani de la Darwin, care ne-a dat și el o cutremurare, un frison, să zic așa, și iată-ne, noi acum, după toți aceștia, zice Hans Küng, trebuie să ne îndârjim, trebuie să ne ridicăm în capul oaselor și cu multă știință și cu multă credință și cu multă dragoste să afirmăm crezul din nou, din nou, chiar și acum. Ce vrea să spună Hans Küng aici este că devine mult mai greu, devine tot mai greu să afirmăm crezul și totuși trebuie să o facem.
Interesant. Eu lecturez ca la o invitație de a înțelege curentul epocii. Nu putem muta adevărurile existențiale, ci doar trebuie să înțelegem cuvintele prin care le putem formula.
Sigur,
în epoca
și noi putem desfința pe aceștia pe care i-am menționat. Nu-i mai reiau. Noi nu-i putem desfința, iar faptul că zicem nu vrem să știm de ei nu schimbă lucrurile.
Evident, lumea din jurul nostru este marcată de aceste aceștia concepte și curente de
sigur
gândire. Prin urmare, credința creștină trebuie să găsească limbajul în darwinism, limbajul în epoca lui Kant, în cultura pe care o generează Galileo Galilei și Copernic.
Și Copernic, da, începuturile științei moderne. Exact, credința creștină trebuie să fie relevantă, da, pornind de la aceștia, recunoscându-i pe aceștia, pentru că aceștia toți sunt prezenți ideologic în lumea în care trăim.
Cred că o discuție cu toți aceștia e benefică. Mi-amintesc o carte pe care o scria Richard Wurmbrand, în tot felul de discuții pe care și le-a imaginat cu Marx, cu Engels. Nu doar că el a fost comunist în o anumită etapă și a știut care sunt pârghiile care alimentează filozofia marxistă și le-a citit scrierile destul de bine și era familiarizat cu ele, dar ulterior când a devenit creștin și-a imaginat un dialog cu aceștia pe valorile și pe perceptele lor.
Frumoasă comparație. Iată un exercițiu de care creștinismul are nevoie. Iată cum Hans Küng ne cheamă, dincolo de toate îndrăznelile lui, excesele, după unii ereziile lui, iată cum faptul că îi numește pe aceștia în cărțile lui, faptul că îi tratează cu respect, nu neapărat că e de acord până la ultimul detaliu cu ei, pentru că nu e de acord, dar faptul că ține seama de ei mi se pare deja un mare pas înainte. Poate ar trebui să învățăm și noi asta în sfârșit în apologetica uneori agresivă pe care o facem, că nu putem avea izbândă nici măcar în polemicile noastre câtă vreme nu dovedim că știm un pic din ale dușmanului sau știm, cum să-l numim, din ale preopinentului nostru, adică de ignoranță, de incultură, nu ne poate scuza nimeni, nu putem fi scuzați, pentru asta nu există scuză.
Interesant să înțelegem limbajul adversarului. Dar și eu cred că în lumea noastră suntem atât de încleștați în discuțiile noastre contradictorii. Toate acestea denotă, în primul rând, aroganță. eu sunt mai bun decât tine. Sigur. Nu cred că aceasta este esența evangelizării sau a dialogului între creștinism și lumea laică.
Și știm că oriunde se inserează aroganța, mândria, dialogul se curmă. El nu mai este posibil. Iubirea nu e posibilă în aroganță. Dialogul nu e posibil în aroganță. Domnul Andrei Pleșu spunea odată sau scria, nu mai știu, că atunci când ambii preopinenți au convingeri beton, dialogul nu mai e posibil. El spunea, dialogul e posibil numai între doi oameni care se îndoiesc fiecare puțin.
Ce fain spus. Da. Cred că pretenția de a avea dreptate total, dincolo de aroganță, ne plasează pe noi pe terenul acela. Noi toți suntem beneficiari ai Harului. Noi toți recunoaștem că am ajuns la nivelul de cunoaștem în parte. Suntem limitați în cât am reușit să explorăm din punct de vedere al spiritualității noastre. Dacă am pornit dialogul de pe poziția aceasta, ar fi dialog.
Sigur. Sigur. E o manieră matură de a dialoga și cu șanse mai mari de a ne apăra propriul crez și de a ne face, aș adăuga asta, de a ne face cumva respectați. Toți ne dorim în cele din urmă să fim respectați, să ni se respecte poziția, atitudinea, crezul. Ei bine, hai să-l prezentăm în așa fel încât să fim respectați, încât celălalt, chiar dacă ar fi pornit cu alte gânduri spre noi, cum să se oprească la timp, nu? Să nu mai poată să se comporte, nu știu, adversativ sau, nu știu, grobian în relația cu noi. Uneori ne putem dezarma adversarul cu foarte multă inteligență și cu foarte multă, nu știu, înțelegere, simpatie.
Și poate că ar trebui să ne propunem concret nu să câștigăm disputa, ci să-l invităm pe celălalt să-și dorească să exploreze, să-și pună întrebările pe o altă platformă decât cea pe care exista el. Kung spunea, pornind de la cuvântul cred și de la cuvântul Dumnezeu, a fost de-a lungul secolelor neînțeles, abuzat și chiar profanat.
Vedeți, inima creștinismului. Cred și Dumnezeu. Credo in Deum.
Atunci când credo in Deum devine platformă pe care mă cocoți ca să-i demonstrez celuilalt că sunt mai bun și că am dreptate.
Sigur, sau arma cuvântul... cu care încerc să-l decimez, nu?
Ori Apostolul Pavel spunea, cu grecul am fost grec, cu evreu, cu Copernic am fost Copernic, cu Kant am fost Kant și am înțeles limbajul și pârghiile în așa fel încât să îl arăt pe Hristos. Nu cu intenții meschine, dar evident cu dorința de a-l câștiga, de a-i arăta cine este Hristos de fapt. Eu beneficiar al Harului, în niciun caz superior celuilalt.
Așa este. Și mai spun ceva, ceea ce este sugerat în carte de către Hans Küng și de către alți autori. Faptul că acești corifei pe care tocmai i-am menționat au avut atât de mare succes în ultimii 400 de ani, iată, spune ceva și despre slăbiciunea creștinismului. Adică să menționăm și acest detaliu. Succesul lor spune ceva despre slăbiciunea noastră. Spun noastră în sens generic. Adică unde a fost biserica? Vom zice, biserica a fost acolo. Bun, dar nu prea s-a văzut. Bun, dar nu prea a avut impact atunci. Atunci unde a fost biserica în sensul ca impact? Unde a fost? Hans Küng e necruțător cu sine, cu propria istorie catolică, apusiană, creștină. Spune, unde am fost? De obicei, toți aceștia, spune el, ne-au luat prin surprindere și prima reacție a fost totalmente greșită din partea bisericii. Total greșită. Viscerală, pătimașă. Ardem
pe rug.
Da, pătimașă. A spus, noi în prima fază am greșit, apoi ne-am repliat. Bun, dar în prima fază am pierdut enorm un capital de imagine, de cum s-ar spune astăzi, nu, de impact social. Noi am pierdut, pentru noi au fost toți aceștia examene prea grele, se pare.
Da, e bine, biserica, eu cred că frica naște reacția aceasta.
Sigur, slăbiciunea.
Uh-huh. Ne este teamă nu cumva să pierdem teren, pentru asta mușamalizăm compromisul. Da. Ne este teamă nu cumva să ne pierdem oamenii și pentru asta le interzicem lecturile care le socotim noi că le
Și tocmai așa îi pierdem, pentru că ei se vor duce spre fructul oprit. Hans Küng spune, nu mai știu dacă în cartea asta sau într-o altă carte, dar mi se pare logică afirmația. Zice, biserica în primul rând ar fi trebuit în asemenea provocări să nu reacționeze imediat. Ar fi trebuit prima decizie. Deci oficial nu reacționăm imediat. Pentru că vom reacționa prost, greșit. Vom reacționa prin interdicții care de fapt sunt perdante. Ar trebui să lăsăm ca în sine preopinentul, nu știu, personajul, doctrina, da? Să fie lăsată la apă un pic, să fie trimisă pe mare. Să vedem ce se alege de, pentru că uneori, dacă dai timp, mai bine te poți replia și mai bine poți vedea evoluții, involuții, mă rog, potigneli, chestiuni de traseu, ca la orice doctrină, să spun așa. Și atunci, faptul zice că am reacționat întotdeauna imediat, vehement, a fost o greșeală în sine, de tactică.
Da, poate să fie o perspectivă. Eu mă gândeam mai degrabă că biserica, chiar în orice stadiu, își avea oameni care ar fi putut să răspundă onorabil acestor
Corect.
Oameni, doar că de obicei sunt marginalizați, precum...
Corect, gen. Și asta e la fel de adevărat. Dacă tot era să dăm un răspuns imediat, trebuia să-i lăsăm pe cei care pricepeau știința, îl pricepeau pe Kant. Foarte adevărat.
În ce punct suntem noi astăzi? Mult mai înțelepți, nu-i așa?
Da, mă îndoiesc. Mă îndoiesc dacă nu cumva suntem tot cam în aceeași situație. Discut în generii, gândindu-ne la orice confesiune, la orice spațiu, nu? Creștin. Oare câte mai trebuie să pățim ca să învățăm în sfârșit să nu reacționăm imediat sau dacă o facem să chiar să-i lăsăm pe cei care înțeleg despre ce e vorba? Chiar să formuleze ei și să, nu știu, să girăm formularea aceea cu care poate noi nu suntem de acord, că nu o pricepem sau ni se pare prea light, prea, nu știu, prea moale, nu? Prea, poate prea prudentă. Dar în fond, cu o atitudine atât de contundentă, ne face mai mult rău pe termen lung.
Da, nu știu cum e situația în ziua de astăzi. Dacă înainte măsurile punitive erau la dispoziția mai marilor care inițiau inchiziția sau celelalte procedee.
Sigur.
Astăzi toți am devenit torționari prin accesul în social media la a emite judecăți și limbaje prin care noi ne erijăm în inchizitori și în mari legiuitori.
Astăzi toți emitem enciclice, toți ne aruncăm la gâtul lui Copernic, Galilei, Kant și Darwin.
Exact.
Poate suntem într-o situație mai ridicolă.
Încă o invitație la... A tăcea?
Sau o invitație la a cerceta, adică a pune mâna pe o carte care să-ți lămurească cât de cât lucrurile.
Și iată că suntem la finalul și acestui episod. Încheiem cu Hans Küng această serie. Un om înțelept, controversat, îndrăzneț. Un om care era al viitorului.
Recunoașteți că ne-a provocat, nu?
Ne-a provocat, așa este. Sperăm că și ascultătorii noștri au fost provocați bine, provocați să gândească, să analizeze, să fie onești cu ei înșiși, să se uite la cine este în spatele textului, mai mult decât literele acelea negre pe care le îndrăgesc, afirmațiile scurte, să-L vadă pe Dumnezeu care e în spatele afirmațiilor.
Aceasta e chemarea ultimă, perfect de acord.
Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Hans Küng, autorul de astăzi, am vorbit despre crezul creștin, crezul apostolic, o invitație la analiză și reflecție. Toate cele bune, să ne vedem și să ne auzim sănătoși!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.